진짜.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Septemba 30 mwaka 2015, ambapo tunasikika katika mita band 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Ikota FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, nchini Tanzania, kaimu mkurugenzi wa tume ya uchaguzi awahakikishia wamiliki wa vyombo vya habari na wananchi kwamba wamejiandaa vizuri.
Baada ya kupiga kura, kituo cha kupiga kura hubadilika kuwa kituo cha kuhesabia kura. Kura zinahesabiwa kwenye kituo walichopigia kura. Hamna kuondoa ile masanduku pale kuyapeleka sehemu nyingine.
Na katika habari nyingine, baraza kuu la Waislamu nchini Kenya lataka serikali ya Saudi Arabia ilipe fidia.
Ile usalama wa hijaji lazima kila siku uwe ukienda ukiwa review, ukiangaliwa. Sisi hapa kwetu tulikuwa mwanzo tukipeleka mahujaji 1,000, wakaendelea wakawatatunusu.
Hizo ni baadhi ya habari zilizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Bunge la Marekani linaelekea kupitisha mpango wa matumizi ya muda ili kuwezesha taasisi za serikali kutofungwa. Wote bunge la baraza la wawakilishi na seneti wanapanga kupiga kura leo ili kutafuta bajeti kuwezesha kifedha taasisi za serikali hadi kufikia Disemba 11, ambako kunaweza kukaa na uwezekano mwingine wa kufungwa taasisi hizo. Rais wa Marekani Barack Obama na wenzake wa chama cha Democratic katika bunge wamepingana na wa Republican kwa miaka kadhaa baada ya wabunge wa Republican kutaka fedha zaidi zielekezwe katika masuala ya programu za ulinzi na usalama wa taifa, wakati wa Democrat wanataka fedha nyingi zipelekwe katika programu za masuala ya kijamii. Mtumio mmoja mwenye msimamo mkali anayeshutumiwa kwa kusaidia kubomoa majengo ya kihistoria nchini Mali ameingia kwa mara ya kwanza mbele ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC. Katika kusomewa kesi ya awali, Ahmad Al-Faki Al-Makti alithibitisha utambulisho wake lakini alikataa kutoa maelezo. Waendesha mashtaka wa ICC wamesema Al-Makti aliongoza au alishiriki katika mashambulizi ambayo alibomoa majengo 9 ya kihistoria ya kidini na msikiti katika mji wa Timbuktu kati ya mwezi Juni na Julai mwaka 2012. Na baraza kuu la Waislamu nchini Kenya, SUPKEM, limeitaka serikali ya Saudi Arabia kulipa fidia kwa mahujaji 6 kutoka Kenya waliofariki kwenye mkasa uliotokea wiki iliyopita mjini Mecca, Saudi Arabia. Wengine 9 wamepotelea nchini Saudi Arabia. Mwagi Konyo ana ripoti kamili kutoka Nairobi.
Akiwahutubia waandishi wa habari, mwenyekiti wa kitaifa wa baraza kuu la Waislamu nchini Kenya, SUPKEM, Abdullah Ghafur Al-Saidi, amesema serikali ya Saudi Arabia inafaa kuwalipa fidia mahujaji 6 kutoka Kenya waliokufa kwenye ule mkanyagano wa mahujaji katika mji wa Maka, Saudi Arabia, wiki iliyopita. Anasema kufikia hivi sasa mahujaji wengine 9 kutoka Kenya hawajulikani waliko kufuatia mkasa huo. Tanzania ilipoteza mahujaji 6 na wengine 50 hawajulikani walipo. Baraza hilo linasema mahujaji waliokufa kutoka Kenya tayari wamezikwa nchini Saudi Arabia kuambatana na utaratibu wa dini ya Kiislamu. Mwenyekiti wa baraza kuu la Waislamu nchini Kenya anasema mahujaji wengi wanakuwa na matumaini na matarajio makubwa kabla ya kuondoka hapa nchini Kenya kuelekea kuhiji mjini Maka.
Matarajio ni mengi na zile utayarishaji ni mwingi na kila jambo linakuwa lazima lipanduke.
Anasema aliyotokea ni majaliwa ya Maulana, na kilichosalia hivi sasa ni kwa serikali ya Saudia ilipe fidia kwa jamaa ya mahujaji waliokufa kama ilivyofanywa kwa wale walioangukiwa na klini siku 10 kabla haji kuanza.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka Washington DC. Mfanyakazi wa mahakama katika jimbo la Kentucky hapa Marekani aliyekataa kutoa kibali cha ndoa za jinsia moja amesema alikutana na kwa siri na Baba Mtakatifu Francis wakati wa ziara yake wiki iliyopita mjini Washington. Katika mahojiano na shirika la habari la utangazaji ABC hivi leo, Kim Davis kutoka Kentucky amesema yeye na mume wake walikutana na Baba Mtakatifu kwa muda mfupi siku ya Alhamisi kwenye ubalozi wa Vatican uliopo Washington DC. Amesema Baba Mtakatifu alimpa tasbihi mbili na kumshukuru kwa ujasiri wake na kumtaka endelee kuwa imara. Davis alifungwa jela kwa miaka sita mapema mwezi huu kwa kukiuka amri ya majaji wa serikali waliotaka atoe vibali vya ndoa. Nchi saba zenye utajiri wa kiviwanda duniani pamoja na mataifa ya Guba zimeahidi kuchangia dola bilioni 1.8 katika mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa ili kutatua mzozo wa wahamiaji duniani tangu vita ya pili ya dunia. Tangazo hilo limekuja baada ya nchi za G7 kukutana pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Pia waliohudhuria mkutano huo ni viongozi wa nchi za Guba na zile za mataifa ya Ulaya zinazoshughulikiwa wimbi kubwa la watu waliokoseshwa makazi. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier aliwaambia waandishi wa habari kwamba fedha hizo zinatarajiwa kutumika katika mashirika ya Umoja wa Mataifa ya UNHCR na WFP. Haijafahamika kama idadi hiyo ya dola bilioni 1.8 inajumuisha zile fedha zilizotolewa awali. Mahakama moja nchini India imehukumu kifo watu watano leo kutokana na ushirikiano wao katika shambulizi la mabomu mwaka 2006 kwenye magari moshi kwenye mji wa Mumbai ambao yaliua watu 186 na kujeruhi wengine mamia zaidi. Mahakama hiyo pia ilihukumu watu wengine saba kwenda jela maisha kwa kuhusika na mashambulizi hayo. Milipuko ilipiga katika magari moshi yaliyokuwa yanafanya operesheni zake majira ya jioni wakati wa harakati nyingi. Waendesha mashtaka wanasema kundi la wanamgambo la Pakistan Lashkar-e-Taiba ndio lililofanya mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yalisababisha India kuacha mazungumzo ya amani na Pakistan kwa miezi kadhaa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Tanzania, ambapo hivi sasa kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo, Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC leo imekutana na wamiliki wa vyombo vya habari kuwapa muktasari wa maandalizi ya uchaguzi huo unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Mstaafu Damian Nubuva katika mkutano huo na wamiliki wa vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini ameeleza kwamba kwa kiasi kikubwa maandalizi ya uchaguzi mkuu yamekamilika, ambapo sasa wako katika mchakato wa mwisho wa kuchapisha daftari la wapiga kura baada ya kuweka hadharani lile la awali, huku vifaa vingine vya uchaguzi vikiwa vimekamilika kwa asilimia kubwa.
Ni tuna vituo hadi sasa 72,000. Na huku mwisho pengine katika hali ya kuangalia hatua za mwisho mwisho kama kutakuwa labda na upungufu au kuongezeka ni kidogo, lakini figa yetu ni hiyo. Kwa hiyo kampeni zimeendelea nchi nzima. Kwa ujumla upande wa tume kumekuwa na malalamiko ya hapa na pale, lakini kupitia vyombo vya habari taarifa nyingi ni kwamba zoezi la kampeni limeenda vizuri, lakini kumekuwa na malalamiko ya hapa na pale, changamoto za hapa na pale. Kwa mfano malalamiko kwamba vyombo vya baadhi ya vyama wamekuwa hawatekelezi matakwa ya maadili ya uchaguzi.
Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Emmanuel Kawishe aliwahakikishia wamiliki wa vyombo vya habari hapa nchini juu ya kuwepo kwa umakini mkubwa katika uhakiki wa kura mara baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika.
Baada ya kupiga kura, kituo cha kupiga kura hubadilika kuwa kituo cha kuhesabia kura. Kura zinahesabiwa kwenye kituo walichopigia kura. Hamna kuondoa ile masanduku pale kuyapeleka sehemu nyingine. Japo sheria inaelekeza kwamba ikitokea kwenye kile kituo kilichopigiwa kura labda kuna giza, haiwezekani kuhesabia pale. Mawakala wa vyama walioko pale na msimamizi wa kituo watashauriana. Wakikubali wanaenda kwenye kituo kilicho karibu na zile kura zitahesabiwa peke yake, hazitachanganywa na za kile kituo kingine. na mawakala wale wale wataenda wakishuhudia. Lakini tume imepeleka taa katika kila kituo. Kwa hiyo tunaamini kura zote zitahesabiwa katika kituo ambacho zimepigiwa.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi pia ilizungumzia kuahirishwa kwa chaguzi mbili za ubunge katika majimbo mawili ambayo baadhi ya vyama vimepoteza wagombea wao kwa kufariki dunia, katika majimbo ya Lushoto kwa Chadema na Ulanga Mashariki kwa CCM.
Kwa mujibu wa sheria tume imeahirisha chaguzi hizo. Uteuzi utaenda kufanyika hapo baadaye. Tume inapanga uteuzi uwe tarehe 12 Oktoba na vyama vitakavyofanya uteuzi ni vile ambavyo tu wagombea wao wamefariki. Kwa vile vyama vingine wagombea walioteuliwa tarehe 21 Agosti mwaka huu wataendelea.
Ushindani mkubwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu uko kwa vyama viwili vya siasa vya Chadema chini ya mwavuli wa Ukawa na chama tawala CCM. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Vikosi maalumu vya pamoja vimepambana na wapiganaji wa Taliban katika juhudi za kutaka kukomboa tena mji wa Kunduz nchini Afghanistan, ambao kundi hilo la wanamgambo uliuteka wiki kadhaa zilizopita. Msemaji wa jeshi la Marekani, Kanali Brian Tribus, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba tukio hilo lilitokea mapema Jumatano karibu na uwanja wa ndege wa Kunduz, wakati washauri wa jeshi hilo la pamoja wakiwemo wanajeshi wa Marekani waliposaidia vikosi vya usalama vya Marekani kupigana na Taliban. Amesema ndege za kijeshi za Marekani zilifanya mashambulizi ya anga ili kuondoa vitisho baada ya kufanya operesheni mbili za anga Jumanne kwa kuunga mkono vikosi vya Afghanistan. Na shirika la afya duniani WHO linasema mtu yoyote anayekutwa na virusi vya HIV ni lazima aanze matibabu ya antiretroviral mara moja, katika utaratibu mpya uliotangazwa na shirika hilo la Umoja wa Mataifa leo Jumatano. Matumizi yaliongezeka ya matibabu ya antiretroviral yanaungwa mkono na utafiti wa hivi karibuni kutokana na majaribio ya kitaalamu yakithibitisha kwamba matumizi ya mapema ya ART yanawafanya watu wanaoishi na virusi vya HIV kuweza kuishi maisha bora zaidi na kupunguza hatari ya kusambaza vijidudu hivyo kwa wenza wao, WHO imesema hivi karibuni. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limewahi kusema siku za nyuma kwamba wagonjwa watibiwe baada ya idadi ya seli za kulinda mwili kushuka mpaka kufikia kiasi fulani.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na leo bendera ya Palestina itapandishwa kwa mara ya kwanza mbele ya Umoja Mataifa baada ya Rais Mahmoud Abbas kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja Mataifa. Hatua hiyo inaelezwa na maafisa wa Palestina kuwa ni hatua muhimu kabisa katika vita vyao vya kupigania kuundwa kwa taifa la Palestina. Na sasa basi tunaungana na mwenzangu Abdu Shakur Abud ambaye yuko huko New York kwenye mkutano wa Baraza Kuu. Na Abdu Shakur Abud, karibu. Abu,
asante sana, asante.
Sawa kabisa Abud. Hebu tueleze zaidi kuhusu swala hili la kupandishwa bendera ya Palestina.
Katika dakika 10 inaokuja bendera ya Palestina itapepea mbele ya Umoja Mataifa, ikiwa ni tukio la kihistoria. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon akifuatana na Rais Mahmoud Abbas watafika katika uwanja wa bustani wa la waridi au Rose Garden, ambapo bendera hiyo inatarajiwa kupandishwa. Bendera hupandishwa hapo pale taifa linatambuliwa, lakini uamuzi huu ulichukuliwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa hapo Septemba 13 kwa kura ya 119 waliopiga kura mataifa kuunga mkono kutambua Palestina kama ujumbe rasmi wa Umoja Mataifa. Hadi hivi sasa alikuwa ni waangalizi, lakini sio kwamba kuitambua kama ni taifa. Mataifa 45 hayakushiriki kupiga kura na manane yakiongozwa na Israel yamepinga. Kwa hivyo hii ni kuitambulisha Palestina kama ni taifa, ya ni kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Israel imelaani vibaya ikisema ni utekaji nyara wa Umoja Mataifa katika juhudi zao za kutafuta suluhisho la amani na kutoa wito kwa Palestina kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Rais Mahmoud Abbas hivi punde amesema hawatoshiriki katika mazungumzo hadi jumuiya ya kimataifa imeilazimisha Israel kufanya mabadiliko na kuwa na dhati kuzungumza na Wapalestina.
Na Abdul Shakur Abud, pia kuna swala la mkutano wa kwanza wa viongozi, huu ni kuhusu msaada zaidi wa dharura. Unaweza kutueleza zaidi kuhusu mkutano huu?
na kutakuwa na mkutano wa siku mbili huko Istanbul mwezi wa Mei wa viongozi kwa mara ya kwanza kabisa kujadili namna ya kukabiliana na majanga ya dunia na hasa namna kusaidia namna kusaidia huduma dharura, manake dharura zimezidi duniani. Viongozi hapa leo wanazungumzia namna kutayarisha mkutano huo ili kuona kwamba msaada zaidi unatolewa na mataifa, hasa wakichukulia kwamba wakimbizi na wahamiaji imeongezeka sana duniani, migogoro, watu wanaishi katika hali nzito na duni, kwa hivyo wanataka mataifa kuahidi kutoa pesa zaidi kwa ajili ya huduma dharura.
Na pengine kuhusu swala la ugaidi, baraza la usalama nao limezungumza kuhusu swala hilo, unaweza kutueleza?
Baraza la usalama linaendelea na mazungumzo juu ya swala la ugaidi na namna kupambana na ugaidi. Rais Mahmoud Abbas katika hotuba yake mbele ya baraza kuu alisema ikiwa watu hawa wanaozungumzia swala la ugaidi inabidi kwanza watanzue tatizo la Palestina na Israel. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry akizungumza hivi punde kwenye baraza la usalama ameataka mataifa yote kushirikiana kutafuta suluhisho, akisema kupambana na ugaidi haitoshi bali inabidi kutafuta njia kuzuia watu kujiunga na makundi yenye itikadi kali, kuhakikisha kwamba vijana wanapatiwa ajira. Kwa hivyo ni viongozi kuangalia namna gani kubadilisha hali ambayo inasababisha watu kujiunga na siasa kali na kupelekea ugaidi.
Nashukuru sana Abdul Shakur Abud. Asante, tutazungumza wakati mwingine tena.
Asante sana.
Naam, na tukielekea huko Bujumbura Burundi, mwandishi wetu Aidala Kizimana anatuarifu kwamba rais wa nchi hiyo ametoa kipindi cha mwezi mmoja ili wananchi wa Burundi wanaomiliki silaha kinyume cha sheria wawe wamezisalimisha kwa hiari silaha hizo, la sivyo watakabiliwa na kifungo cha kati ya miaka miwili hadi kumi gerezani na faini ya hadi milioni 5 sarafu za Burundi. Rais Pierre Nkurunziza amesema hayo katika hotuba yake ya pili katika kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja.
Akilihutubia taifa hii leo, rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza amesema hatua iliyopigwa katika zoezi la kupokonya silaha wananchi wanazozimiliki kinyume cha sheria ni ya kuridhisha, ingawa kutoa idadi ya silaha zilizokamatwa ametoa mwezi mmoja tu ili wananchi wanaomiliki silaha kinyume cha sheria wazisalimishe kwa hiari, la sivyo sheria itachukua mkondo wake.
Aha kandi mwemenya neza ko utazoba aragisubiza
cyane. Pierre Nkurunziza amesema kuna ambaye atakuwa hajasalimisha silaha au yule atakayekamatwa akimiliki silaha baada ya kipindi hiki cha mwezi mmoja atakatiwa kifungo cha kati ya miaka miwili na kumi jela na faini ya kati ya $1,000,000 na $5,000,000 sarafu za Burundi. Tunatoa sasa hatari yule atakayekwishuza baadaye. Hii ni wakati watu wanaendelea kufariki dunia kwa kupigwa risasi, ambapo mkuu wa chama cha upinzani cha MSD Tarafani Muravya mkoa katikati mwa Burundi akiwa ameuawa kwa kupigwa risasi usiku wa kuamkia leo. Rais wa Burundi amezidi kuwa kwa sasa taasisi za jeshi na polisi zilinolewa ubongo na kupewa vifaa kiasi kwamba hakuna atakayeweza kuficha silaha wakati anaimiliki. Amezidi kuwa ripoti zinaonyesha kuwa kuna baadhi ya askari jeshi na askari polisi wachache wanaohusika na visa vya kuvuruga usalama na kuua wananchi badala ya kuwalindia usalama. Kuhusu mazungumzo kwa ajili ya kumaliza kwa amani mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa sasa, rais wa jamhuri ya Burundi amesema katika hotuba yake kuwa wiki iliyopita sheria mpya juu ya uundwaji wa kamati ya kitaifa ya kuandaa mijadala ilisainiwa. Amesema wananchi waishio hapa nchini na wale waliotoroka nchi watashiriki vikao vitakavyoratibiwa na kamati hiyo. Aidha, kuhusu waliokamatwa wakituhumiwa kushiriki katika maandamano dhidi ya muhula wake watatu pamoja na watuhumiwa wa jaribio la kuipindua serikali yake Mei 13, rais Pierre Nkurunziza ameomba vyombo vya sheria kuwakatia kesi haraka. Hii ni wakati miezi mine imemalizika kititi wakiwa gerezani bila kesi dhidi ya watu hao kupiga hatua. Amevitaka vyombo vya sheria kuachilia huru watoto walioshiriki kana maandamano yaliyozimwa kwa nguvu za polisi baada ya watuhumiwa kushiriki katika maandamano ambayo serikali inasema kuwa ulikuwa ni uasi kukatiwa kesi. Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza katika hotuba yake ameomba kamati maalum iundwe ili wale ambao wataweza kupewa msamaha wasamehewe. Amesema watoto walioshiriki katika maandamano yale watakabidhiwa wazazi wao hivi karibuni, lakini waliowaitisha katika maandamano watakabiliwa na Chamte Makune. Amesema waliotoroka nchi anaomba mataifa yaliyowapa hifadhi kushirikishwa ili watu hao wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na nami Meri Mgawe katika makala hii ya afya yanayoletwa kwenu kwa hisani ya VOA, mtandao wa afya Afrika. Leo tunamulika kuhusu ugonjwa saratani ambao umeendelea kuwa wenye maafa makubwa licha ya kuwepo njia mpya za kupambana na ugonjwa huo. Madawa ya kisasa yanatoa tiba kuzuia seli zinazosababisha uvimbe, lakini vifo vingi vinazosababishwa na saratani vinatokana na uvimbe mdogo mdogo, wakati ambapo vinakuwa vya awali vinabadilika na kwenda sehemu nyingine katika mwili wa binadamu. Jopo la wanasayansi kutoka Ubelgiji wamesema wamegundua njia ya kuzuia hilo. Mwandishi wa VOA Zlatika Hook ametuletea taarifa hii kwa kina. Anasema uvimbe huo unatokea wakati seli za uvimbe wa awali zinapoacha uvimbe unaingia katika mfumo wa mishipa ya damu na kupitia katika njia ya usambazaji na kupata tishu mpya inayoweza kuzidhibiti. Wanasayansi kutoka Ubelgiji katika taasisi ya utafiti ya chuo kikuu cha Kikatoliki kiitwacho Leuven wamesema wamegundua njia ya kuzuia uvimbe mdogo mdogo wa awali kutoka kwenye seli za saratani ya matiti na katika majaribio yanayofanywa kwa panya.
When you have few metastases, this is still manageable for therapy, but when you have a lot of metastases all around your body, you are
unapokuwa na uvimbe mdogo mdogo kadhaa, hii inaweza kutibiwa. Lakini unapokuwa na mingi kote katika mwili wako, inaweza ikawa vigumu kupata tiba. Samahani kusema hivyo. Kwa hiyo, kile tulichogundua ni tiba inaweza kuzuia uvimbe huu. Hii inatoa matumaini makubwa kwa wagonjwa walio katika hatari ya kuwa na uvimbe huu kote mwilini.
Wanasayansi wataalamu wa saratani wanasema utaratibu huo wa uvimbe mdogo mwilini unaogeuka kuwa saratani bado ni mgumu kueleweka.
For example, cells have to change their shape in order to metastasize, and we don't understand basic questions about how cells.
Kwa mfano, seli lazima zibadilishe mambo yake, na hatujui maswali ya msingi ni jinsi gani seli hizi zinavyoweza kubadilisha mambo yake.
Jopo hilo kutoka Ubelgiji limeongozwa na Pierre Sonseksu limegundua njia ambayo seli zinavyoweza kudhibiti mabadiliko ambayo yanasababishwa na msingi unaokuwa wazi. Majaribio katika panya yamegundua kuhusu saratani ya ngozi na matiti kwamba seli zinazofanya kazi na antioxidant uzalishaji wa superoxide.
In some of these models we found a 100% response. It means that we prevented by 100% the dissemination of metastasis. And when you are a scientist and when you find this, you just
katika baadhi ya miundo hii tumegundua 100% ya majibu. Hii inamaanisha kwamba 100% tumezuia utengenezwaji mwilini wa uvimbe mdogo mdogo. Unapokuwa mwanasayansi na kugundua hili, unafurahia. Haya ni matokeo mazuri sana.
Utafiti huo umechapishwa katika jarida la sayansi lijulikanalo kama Cell Reports, umetoa pongezi kwa wanasayansi wengine. Chris Bacall kutoka taasisi ya saratani mjini London amesema matokeo haya yanaweza kusababisha tiba ya kuzuia kuenea kwa uvimbe wa seli zinazosababisha saratani kwa kuziba njia za misingi iliyo wazi. Watafiti kutoka Ubelgiji wamesema sasa wanataka kutafuta mkakati unaoweza kuwekwa kwenye kuzuia uvimbe mdogo unaoweza kupelekea uvimbe mwingine wa saratani kama vile ya koo, mapafu na tezi dume. Hatua nyingine ni kutafuta madawa muhimu na kuanza majaribio ya kliniki kwa wagonjwa wa saratani. Hadi wiki ijayo, usikose kusikiliza makala ya afya.
Na
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Naam msikilizaji, na baraza la Marekani linaelekea kupitisha mpango wa matumizi ya muda ili kuwezesha taasisi za serikali kutofungwa. Wote bunge la baraza la wakilishi na seneti wanapanga kupiga kura leo hii ili kutafuta bajeti kuwezesha kifedha taasisi za serikali hadi kufikia Disemba 11 ambako kunaweza kukawa na uwezekano mwingine wa kufungwa kwa taasisi hizo. Na mtumio mmoja mwenye msimamo mkali anayeshutumiwa kwa kusaidia kubomoa majengo ya kihistoria nchini Marekani ameingia kwa mara ya kwanza mbele ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC. Katika kusomewa kesi ya awali, Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi alithibitisha utambulisho wake lakini alikataa kutoa maelezo. Na mfanyakazi wa mahakama katika jimbo la Kentucky hapa Marekani alitaka kutoa kibali cha ndoa za jinsia moja. Amesema alikutana kwa siri na Baba Mtakatifu Francis wakati wa ziara yake wiki iliyopita mjini Washington.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Watu wengi ulimwenguni kote wanaishi kwa hofu kwa sababu ya dini zao au wanakabiliwa na masharti jinsi ya kutekeleza uhuru wa dini wanazoamini, alisema hivyo balozi wa Marekani Keith Harper katika hotuba kwenye Baraza la Haki za Binadamu katika Umoja wa Mataifa. Watu kutoka jamii ya Wakristo, Wayezidi, Washia na imani nyingine nchini Iraq wanatishiwa na kundi la ISIL. Wafuasi wa imani mbalimbali za kidini katika jamii nchini Syria na wanakabiliwa na changamoto kama hizo, lakini wamejikuta nao wakishambuliwa na kutishiwa na utawala dhalimu. Serikali haiwezi tena kuwalinda watu wake. Wabahai nchini Iran, Wabuda wa Tibet nchini China, Waislamu wa dhehebu la Shia nchini Saudi Arabia na Pakistan, na Waislamu wa Rohingya nchini Burma, wote ni waathirika wa ubaguzi wa serikali au jamii, manyanyaso, kuteswa au mashambulizi ya kimwili. Wakati huo huko Ulaya Magharibi kumekuwepo na ongezeko la ghasia za kijamii dhidi ya Wayahudi na Waislamu. Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu serikali kudhibiti juu ya uhuru wa dini au imani, kama vile kufuru na kutelekezwa kidini, kanuni za sheria zinazobagua dhidi ya walio wachache kote Asia Kusini, dhidi ya Waislamu wa Ahmadiyya nchini Pakistan, sheria ya kufuru kote Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, na sheria nyingine kote duniani ambazo zinadhibiti imani ya kuzungumza au kujifunza. Balozi hapa alieleza kwamba serikali na jamii ambazo zinaheshimu uhuru wa dini zinajikuta zaidi katika hali ya amani, uthabiti na mafanikio ya kiuchumi. Pia upande mwingine nao kadhalika unaweza kuona hilo, amesema. Wakati serikali inaweka masharti ya uhuru wa kuabudu, matokeo yake mara kwa mara ni fujo na ghasia zenye msimamo mkali. Azimio namba 16 mkwaju 18 la Baraza la Haki za Binadamu katika Umoja wa Mataifa linatoa muundo wa kuhamasisha yote uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza. Marekani imechangia katika utekelezaji wa azimio 16 mkwaju 18 duniani kote kwa kusaidia katika mabadilishano ya pamoja miongoni mwa wataalamu kuzungumzia njia bora katika eneo hili. Balozi za Marekani kote duniani zimewasiliana na serikali wenyeji kushawishi ushiriki wao katika mabadilishano haya. Ukiukaji mkubwa na matumizi mabaya ya uhuru wa dini yanayofanywa na serikali kadhaa kwa kiasi yanachangia migogoro mingi ya ghasia katika dunia ya leo. Na kama Rais Barack Obama alivyosema, Marekani itaendeleza nia ya dhati ya kuhamasisha uhuru wa dini kote nyumbani na kwingineko duniani. Tunaisihi kila nchi kutambua uhuru wa dini kama ni haki ya msingi na kiini cha uthabiti, mafanikio na amani ya baadaye.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis Bynum, hapa studio
Mary Mgawe,
na mimi ni Sunday Shomari, tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.